Selamat datang kembali bersama kami di podcast Bualan Kami. Ya, hari ini temanya cukup absurd sih ya, soalnya narasumbernya juga absurd banget ini.
Gak jelas.
Ya, juga. Di sini gue masih bersama gue Doni dan teman gue
Ibrahimovic
Arman bangsat. Dan narasumber yang gak punya otak ini, kenalin dulu dong.
Namanya Dodon.
Pahmi Anji.
Namanya Dodon.
Dodon mah gua, maksud. Ya, jujur sih, gua sama Arman sekarang gak nyiapin apa-apa sih, gak nyiapin materi apa-apa. Cuman ya berhubung yang gua bawa sekarang otaknya susah nyampe sih, ngomongin politik dia gak nyampe, ngomongin sejarah dia mana ngerti, jadi ya absurd aja lah pokoknya.
Mahmud, kelahiran Jepang.
Kelahiran Jepang.
Besar di Swedia. Sekolah SD di Menteng.
Pernah jadi OP warnet. Keseharian sekarang ngabisin waktu buang-buang duit doang.
Kata siapa nih?
Buang-buang duit doang. Dia enggak usah ngapa-ngapain lagi, coba. Hari ini gua ngapain sih? Buang-buang duit. Gitu doang kan. Karena saking menurut dia hidup di zaman sekarang itu
filosofi hidupnya sama kayak gua. Easy life.
Gitu, slow living. Iyalah. Gitu. Jadi ya, gue hidup hari di zaman sekarang ya cuma buat rebahan, tidur, bangun, buang duit, rebahan lagi, terus
kalo
tidur, buang duit.
Kalau ada yang susah, kenapa yang gampang?
Iya, gitu. Ya juga kalau di zaman kalau ada yang susah, kenapa harus yang gampang? Iya. Gitu. Apalagi
untuk main gak nge anjing. Nanti balik.
Kebalik. Ya, apalagi mungkin menurut Mahmud sendiri ya, Pahmi lah, tapi kita biasa nyebut sih Mahmud gitu kan, karena dulu sih filosofinya Mahmud itu di pinggir rumahnya tuh ada pohon mangga muda gitu kan. Jadi kalau kemana-mana main sama Pahmi gitu biasanya, Mi mana dong mangga mudanya, mangga muda, jadi aja Mahmud gitu, mangga muda gitu kan.
Filosofi yang sangat filosofi penting sekali
nama itu. Mahmud dari situ. Terus juga Mahmud ini temen gue yang paling OP sekali lah.
Overpower ya?
Enggak, OP sekali. Karena kan dia emang OP warnet.
Oh, OP warnet.
OP warnet, operator warnet gitu kan. Dia menjabat OP warnet itu berapa tahun, Bu?
Tiga bulan. Tiga abad.
Ya, dulu kami main game online gitu kan. Ya,
game online tuh dari
main COC di PC gitu.
Main COC di PC gitu.
Udah GG lah dia mah gitu.
Iya, dia mah udah
selangkah lebih
20 langkah. 20 langkah lebih mundur. Lebih maju lah ya, 20 langkah lebih maju dari kita-kita. Jadi makanya kalau misalkan kita mau nanya ke si Mahmud cukup sulit karena otak kita itu udah beda sama dia.
Kita yang gak nyampe.
Iya, kita yang gak nyampe, bukan dia yang gak nyampe sebenarnya. Jadi ya, mau segimanapun juga ya,
dia juga kayak ada skillnya gitu. Kalau ML punya skill gitu ya.
Lu jangan ketawa mulu lah, ngobrol apa ngobrol.
Yang gua tahu itu skillnya itu nih, kita baru nyeduh kopi nih.
Masuk habis.
Bukan.
Apa?
Tumpah. Nah, itu tumpah aja. Ya, itu skill dia
biasa,
itu.
Biasa itu skill.
Dia
skill,
udah tahu gitu.
Skill lamanya itu skill awal.
Sebelum di rebuff ya, apa?
Sebelum di nerf. Sekarang udah di nerf kan. Jadi seduh kopi, orang seduh kopi tiba-tiba habis, bukan tiba-tiba tumpah. Dulu kan seduh kopi gitu kan, orang naruh kopi tiba-tiba tumpah. Kalau sekarang kan mending gitu kan, tiba-tiba habis gitu kan diminum.
Itulah sedikit
perkenalan profil dari narasumber kita kali ini.
Sedikit banget
aja. Sedikit banget lah. Sedikit kok sampai 5 menit kayak gini. Ya, kita
topiknya malam ini apa?
Ya, enggak tahu juga sih.
Mood.
Mungkin
mungkin gue unek-unek mana ya tentang di internet wa ini nama
tentang internet sekarang lah, internet zaman sekarang, hal-hal lucu kita bahas zaman sekarang aja dah, anak-anak zaman sekarang gitu kan banyak yang lagi viral gitu, apalagi hashtag TikTok kembali berulah gitu kan, terus hashtag 2020 bucin, terus hashtag 2020 20 up 20 down gitu. Mungkin yang lebih viral dari sekarang sih yaitu TikTok berulah kembali. Sekarang kan banyak nih anak-anak zaman sekarang, bahkan sampai selebgram atau artis-artis papan atas pun pada ngikut bikin TikTok itu. Menurut pandangan lu gimana, Bun?
Enggak ada, karena dia enggak main TikTok.
TikTok
ini manusia langka.
Itu bener juga ya. Jarang ada
2020 yang enggak main TikTok itu legend. Itu manusia,
the god of human,
manusia Mahmur. Yang
gak tahu gue TikTok
sempurna gitu.
Serius gak tahu TikTok? Enggak. Emang the best, Mahmud,
the best.
Ya mungkin menurut gue ya TikTok biasanya. Kalau
menurut lu gimana TikTok?
TikTok sekarang, TikTok kembali berurah, apalagi yang musik-musik yang kayak gimana sih sekarang yang TikTok tuh musik-musik yang enggak bego, bukan yang itu, yang sekarang yang joget-jogetnya ya pokoknya kayak gitulah, cringe-cringe gitu. Kalau menurut gua cringe-cringe gitulah,
kringe
gitu kan, bel sepeda kring-kring
apa ya, ada lagunya itu
ya. Atau menurutku sih
yang anak kecil joget nih nggak jajar
ya, terus enggak. Ada challenge yang terus ada challenge yang di tangga gitu kan,
gini
kepalanya digeleng-geleng gitu kan. Itu mungkin menurut gua pas pertama kali lihat kreatif juga sih, cuman pas makin sini banyak yang
mulai
apa ngeduplikat atau ngecoba bikin video yang sama kayak gitu.
Jadi kreatifnya
kayak makin berkurang gitu, uniknya tuh kayak berkurang. Kayak pas ngeliat tuh dari tingkat, kalau tingkat weapon di Dragones dari legend, unique, epic, rare, magic. Nah sekarang mungkin lagi di tahap magic gitu kan. Sekarang mungkin lagi di tahap magic. Terus pas gue lihat ada orang Indonesia gitu kan yang pengen bikin kayak gitu, malah dibikin jadi prank gitu. Jadi temennya doang sendiri di depan gitu kan.
Padahal
mereka yang di belakang cuma diem doang, ngetawain doang gitu kan. Di situ menurut gua level yang tadinya unik itu udah jadi normal.
Jadi
kalau di Dragones itu normal itu equip yang
paling sih gitu ya.
Dasar gitu ya. Jadi menurut gua kok normis banget gitu kan. Soalnya kan kebanyakan gitu kan zaman-zaman sekarang itu yang enjoy your life atau squad living, squad goals kayak gitu kan, biasanya orang-orang yang enggak normis gitu kan. Jadi jauh dari kata orang-orang, kebanyakan orang-orang lah, maksudnya anti mainstream gitu kan. Tapi kok pas gua yang enggak normis ngelihat kayak gitu, kok kesannya kayak normis banget sih, jadi apa sih gitu kan. Jadi selera humor, tahu selera humor gua yang receh atau emang
kayaknya emang beban hidup lu dong.
Beban hidup.
Iya.
Bisa jadi sih beban hidup gua. Ya, tapi menurut lu pandangan lu nih, Man, gimana kalau menurut lu soal jokes-jokes di kalangan apa? People plus 62 ini.
Jok motor. Bahasa gua enggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Swedia bisanya.
Jokes bahasa Inggris anjir, bukan bahasa Indonesia.
Kalau joke sih yang lagi keren itu sih joke-joke di IG sih. Dia bukan joke sih jatuhnya, kayak yang lebih gue lebih suka itu kayak caption-captionnya.
Nah,
caption. Itu sih yang bikin kadang-kadang bikin ketawa daripada videonya.
Daripada videonya
lebih lucuan.
Iya, caption.
Captionnya.
Karena memang caption itu menjadi nilai lebih tersendiri gitu untuk sebuah postingan. Karena kita ngeposting lagi nongkrong di depan kafe, foto cekrek, captionnya blablabla puitis lah atau ada yang motivasi gitu kan. Sekarang gue mikir di situ ini fotonya apa, captionnya apa, tapi menurut gue sedikit apresiat ya, soalnya nggak banyak orang yang bisa niat gitu bikin caption, kayak bikin kayak buat motivator orang atau puitis untuk menurut gua biar evaluasi diri lah, iya, mungkin betul. Minimal buat dia sendiri belum jaya, jangan dulu ke orang lain lah, mungkin dia bikin caption itu karena untuk evaluasi buat diri dia sendiri biar dia sadar gitu kan. Biasa kan orang-orang yang lagi galau gitu kan suka inspiratif banget lah, apa otak-otaknya tuh di luar nalar semua, otaknya tuh legend. Jalan semuanya tuh
legend.
Karena dia galau gak mau mikirin mantannya ya, lagi
emang gak gitu kan. Jadi, prinsip dari stand up comedy kan emang gitu, keresahan
iya. Iya,
dari keresahan.
Jadi kalau misalkan jadi, hidup gini ya menurut gua lebih baik lu galau terus lah. Asli. Karena galau itu bikin lu maju step by step gitu.
Iya, betul.
Kegalauan lu jadi keresahan lu, dan keresahan lu bisa jadi nilai seni lu dari orang,
jadi atau lebih baik, orang lain. Lebih baik tersakiti ya.
Lebih baik jadi orang yang tersakiti dulu.
Iya, lu aja gua enggak mau.
Maksudnya dulu kan, maksudnya lebih baik jadi orang tersakiti dulu gitu daripada lu coba jadi orang yang nyakitin mulu. Ntar lu kena karma.
Iya, benar.
Jadi mendingan,
jadi kalau tersakiti itu membuil diri kita.
Iya,
buil, jadi semakin defense kita nambah gitu ya.
Di enchant lah, di enchant. Jadi ya menurut gue sih orang Indonesia itu emang harus disakiti dulu baru bisa bangkit. Nunjukin ya, baru bisa bangkit. Dia nunjukin kapasitas dia itu kedepannya bakal lebih dari yang sebelumnya.
Iya, kayak misalkan video-video yang menghina-hina aparat di harus diviralin dulu baru dia bisa klarifikasi.
Nah, iya, kan kayak gitu.
Jadi apa namanya? Biar dia kapok gitu ya, enggak ngelakuin hal-hal konyol kayak gitu.
Ya sama gabut wae.
Iya, bisa aja sih itu biar jadi pansos.
Iya, pansos juga.
Cuman banyak juga sekarang yang kayak gitu, yang menghina-hina orang
terus
akhirnya jadi
viral, bikin klarifikasi
terus akhirnya ditangkap polisi, banyak
iya, juga banyak yang kayak gitu.
Jadi bebas lagi, jadi, bikin ya, lagi gitu.
Jadi berhentilah kayak gitu
maksudnya. Iya, ya maksudnya gini ya. Boleh, lu pengen terkenal, lu pengen famous gitu, lu pengen ngambil apa? Pansos gitu, terus pengen mengambil keuntungan buat lu buat diri lu sendiri dengan cara seperti itu, lu boleh kayak gitu. Cuman menurut gua jangan sampai berlebihan lah, kayak misalkan apalagi kalau udah bersangkut paut dengan aparat atau
menghina orang
terus penistaan kayak gitu, stop lah menurut gua. Soalnya gini ya, emang dalam segala upaya yang kita tunjukkan buat diri kita sendiri, mungkin menurut diri kita sendiri kita udah lakuin yang benar, tapi kan belum tentu menurut orang lain benar juga. Tapi kalau misalkan kalau lu pengen naik, lu pengen famous, lu pengen menurutnya lu pengen jadi kayak orang-orang lah, selebgram atau kebanyakan orang gitu, lu boleh lakuin segala hal, cuman dalam porsinya masing-masing.
Jadi gini mood apa? Jangan jadi orang bodoh untuk meroket gitu.
Iya. Jangan kalo jadi
tetap bodoh.
Dia meroket. Dia terus meroket gitu. Kalau emang tetap bodoh ya berarti dia terus meroket. Karena emang kebanyakan seperti itu. Di Indonesia itu harus jadi bodoh dulu baru viral. Dan habis viral itu
enggak pintar.
Dia ditanya maknya gitu kan, kak follower kamu berapa sekarang? Udah 100.000 mak. Ya udah cepet ganti jadi akun Allshop. Kebanyakan kayak gitu doang anjir.
Marketingnya terkeluarga ya.
Marketingnya terkeluarga Indonesia.
Kamu harus tolol.
Kamu harus tolol.
Kamu banyak followernya.
Abis lu banyak followersnya, lu ganti nama langsung.
Jadi
OL shop aja udah.
Jadi dididik untuk tolol.
Jadi
bayar cerdas banget banget.
Iya. Mendidik untuk tolol.
Belajar untuk tolol.
abis lu tolol gitu, lu ditololin.
Nanti ada universitas jurusannya tolol.
Iya, ketololan gitu. Ya.
Nanti diajarin cara tolol, bagaimana jadi tolol
yang tolol yang benar. Ya, agar viral gitu kan.
Bagaimana menjadi orang tolol yang pintar.
Gurunya si Patrick anjing.
Jadi orang tolol yang pintar anjing.
Nah, makanya gue juga bingung gak sama apa sama kebanyakan lah kita kesampingkan yang soal viral itu dulu kan. Nah kebanyakan zaman sekarang gitu yang gue bingungin itu yang nikah muda.
Oh, nikah muda ya
di viral sekarang kan viral ya kan nikah muda di Indonesia kan. Nah kebanyakan yang gue perhatiin gitu ya teman-teman gue atau orang lain gitu kan yang nikah muda gue perhatiin pasti akun Instagramnya ada salah satu jadi online shop. Pasti ada salah satu jadi online shop
Instagramnya
iya butuh biaya tambahan. Nah makanya menurut gue gini loh, kalau emang lu cowok nih, khusus buat cowok ya, kalau emang lu belum siap untuk nafkahin seorang cewek atau
lu susu buat anak
iya lu susu buat anak kayak gitu, lu mendingan usaha dulu dah, lu usaha dulu yang bener gitu kan, lu ngumpulin duit, lu udah punya usaha sendiri, lu maju ya, gitu kan,
ucing berotot
udah oren berotot lagi aja
itu bar-barnya ya. Kelas dewa itu
ya, kembali ke topik gitu kan. Ya menurut gua lu mending usaha dulu gitu, lu ngumpulin duit, lu lu bikin masa obat nyamuk kembali aja.
Yakin ini mah.
Ya, menurut gua lu usaha dulu gitu kan. Lu udah sukses gitu, lu bisa bikin usaha sendiri, lu bisa majuin usaha lu. Ya, kalau misalkan cewek yang lu suka itu jodoh lu, ya pasti enggak akan kemana lah. Betul. Soalnya gini loh. Kalau lu sekarang misalkan ya tapi gimana dong, gue kan sayang banget sama doi gitu, gue sayang, gue mau kehilangan banget sama dia gitu kan. Ya salah satu caranya gue harus nikah muda, mau gak mau gitu, gue jual yang ada gitu kan, orang punya apa, orang tua gue punya sawah, orang tua gue punya tanah gitu, gue jual dulu aja buat nikah buat modal nikah gue. Ya oke, bisa gitu buat modal nikah, tapi lu kedepannya gimana? Lu itu buat ngurusin hidup lu sendiri aja susah men, terus lu nikah lu ngurusin dua orang gitu, lu sama bini lu,
belum lagi kalau
belum lagi udah punya anak gitu kan,
anaknya kembar 6 kan,
anaknya kembar 6 kan gimana kan, beli susu bebelak biasanya satu box itu untuk satu bulan lah, coba kalau 6
seminggu
mungkin 6 box jadinya satu bulan,
terus dibeli Yakul lagi,
terus dibeli Yakul saking cinta sama usus gitu kan, anak-anaknya udahlah beli Yakul aja lah biar birit. Nah maksudnya menurut gua janganlah kayak gitu. Makanya kasihan juga gitu sama lu sama cewek lu gitu kan, kalau misalkan lu masih belum siap materi gitu kan. Lah mendingan lu sabar aja dulu, lu bilangin ke cewek lu, ke calon istri lu bilang aja gitu. Kedepannya bukan, kita gimana nih?
Bukan berarti enggak boleh, Mun. Nyamunnya ya, bukan mau nikah muda boleh.
Bukan berarti enggak boleh, emang bukan berarti enggak boleh, tapi kalau misalkan lu emang beneran pengen nikah muda, terus lu udah punya minimal lu punya modal gitulah untuk persiapan untuk kedepannya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan yang kayak zaman sekarang kan nikah muda itu mikirnya tuh pas udah nikahnya itu bisa enak-enak sepuasnya kayak gitu kan, sekarang banyak kan
tenang Eli Batak mah stay terus.
Iya sebenarnya kalau misalkan lu sabar aja dulu napa gitu kan, kalau misalkan emang dia jodoh lu ya dia nggak akan kemana gitu kan. Ya toh kalau misalkan dia emang beneran pengen sama lu, kalau misalkan dia mau sama lu, dia bakal nerima kurangan lu, dia bakal berusaha untuk ikut nabung gitu kan, untuk nambahin modal usaha kedepannya. Jadi menurut gue itu jenjang pernikahan itu nggak mudah cuy, karena emang kembali ke menggabungkan antara dua statement itu menjadi satu. Asli. Gimana caranya gitu kan. Kalau misalkan lu nikah muda, kesiapan lu belum mateng ya, mau sampai kapan lu kayak gitu terus, hidup susah gitu kan.
Apalagi kan bentar lagi ada isu-isu apa? Amerika sama Iran
war zombie jet.
Anjir,
war zombie jet.
Apa
perang dunia ketiga. Nah, perang dunia ketiga.
Ntar kan nggak lucu. Loh, gitu.
Kayaknya mungkin menurut gue gini ya, banyak yang nikah muda di zaman sekarang. Wah, perang dunia ketiga bentar lagi nih. Ayo mendingan gue nikah aja. Mendingan gue.
Aduh, gue belum mantap. Gue belum mantap.
Gue belum perang ewe gitu kan
anjir. Anjing. Mantap-mantap aja.
Gue belum pernah mantap-mantap nih. Gue mesti bilang nih ke orang tua gue, ke nyokap gue, ke bokap gue. Gitu, mak be, gue pengen nikah. Lah, kenapa lu tau pengen nikah? Tiba-tiba. Ya bentar lagi kan perang dunia ketiga, terus kan kalau misalkan Indonesia jadi medan pertempuran gimana, terus gue meninggal gimana gitu mah ya. Bener-bener nikah aja ya. jadi ada nikah dah, terus ya kedepannya gitu. Jadi akunnya OL shop gitu, online shop untuk menambah biaya. Ya tapi itu keren sih menurut gua, salah satu hal yang keren juga si ceweknya, berarti di situ nunjukin effort keseriusan dia kalau dia emang beneran.
Itu juga menjauhi diri dari namanya Cina.
Iya, bagus juga sih.
Tapi kalau nikah muda mikirnya buat Cina,
ngapain?
Ya buat apa? Mendingan lu nyewa perek gitu kan, 300 ribu gitu, yang kemarin kata si Adri itu di puncak gitu kan.
Puncak belok kiri mood.
Belok kiri.
3,5 rasa Bandung.
3,5 Adri. Udah sama resortnya, udah sama penginapannya itu udah check in 3,5. Ini mendingan kayak gitu kalau lu pengen cuma mantap-mantap doang mah. Cuman kembali lagi ke lu sendiri. Kalau misalkan lu emang sayang sama cewek lu, gak mungkin lu ngajak susah cewek lu. Kayak gitu mungkin sebenarnya nih buat cewek-cewek di luar sana ya. Cowok itu sebenarnya kalau misalkan lu udah sayang sama lu pada cewek gitu kan, lu jangan sampai punya pikiran apaan sih gua sama cowok gua tuh diajak susah. Sebenarnya kalau misalkan cowok yang udah sayang sama cewek itu, dia pasti nggak mau lah ngajak susah ceweknya. Dia juga pasti berusaha lah nyari duit dengan hal yang halal gitu kan, gimana caranya gitu supaya si cowok bisa ngajak cewek itu main gitu kan. Ya, cuman kebanyakan cewek gitu kan pikirannya tuh kayak yang ah gua mah sama cowok gua bosen gitu kan, susah mulu, jarang jalan-jalan,
jarang jajan.
Iya, jarang jajan gitu kan, sekalinya jalan-jalan gitu kan
enggak jajan.
Jadinya jalan-jalan.
Iya gitu doang.
Sekalinya jajan japlak. Berdua
masih,
lagi?
Iya berdua lagi, masih padang. Ya menurut gue cowok mana sih yang mau ngajak ceweknya susah gitu kan. Gak ada gitu cuy, gak ada. Menurut gue gak ada cowok yang ngajak susah ceweknya itu. Nah, buanglah pikiran lu cewek-cewek. Kalau lu mikir cowok lu gak ada effortnya gitu buat nyenengin lu, buang jauh-jauh itu pikiran. Karena di segimana kondisinya pun, kalau cowok itu udah sayang sama cewek itu, ya dia pasti bakal
berusaha
semaksimal mungkin lah.
Astagfirullah, air bisa dipencet.
Tuh, parah.
Goblok.
Parah, anjir emang. Ya kita kembali ngomongin apa nih sekarang nih?
Itu yang World War 3.
World War 3.
World War
Zombie. Iya, World War Zombie.
Z. Itu kayaknya seru banget kalau dibahas. Apalagi kalau yang ngebahasnya itu orang-orang yang nggak tahu tentang
nggak tahu tentang
World War 3 gitu.
Ya perang dunia.
Menurut mana gimana gitu? World War 3 itu kayak gimana nanti?
Menurutmu?
Berarti kalau beneran terjadi, kita kebagian gitu, pasti kebagian imbasnya gitu.
AKM mana nih AKM?
Berarti skill kita udah punya basic gitu.
Iya, dari PUBG, Free Fire gitu kan, game-game. Iya, game-game online yang pernah kita mainin gitu kan udah ada basicnya.
Gue gak main.
Apa
kentang.
Sayur pon. Ya, karena orang Indonesia udah punya basic gitu kan, udah punya basic dari dulu gitu. Apalagi zaman sekarang gitu kan. Zaman dulu aja Indonesia ikut perang gitu kan cuma modal bambu runcing, apalagi sekarang kita
bisa menang ya.
Iya bisa menang, apalagi sekarang kita udah kenal sama senjata
nuklir.
Sama senjata apa, senjata mesin kayak gitu kan. Pasti yang dicari AKM mana nih, M4 mana nih, M4 gue pengen pakai M4 ya. Terus ribet gitu kan, berebutan gitu kan, gue M4 bagi RDS dong, gue bagi RDS gitu, bagi skop kali 8 gue pakai AWM nih.
Ini gue udah punya MP7, gue mati aja. Kirain bisa respon lagi.
Kanjon anjing.
Mungkin menurut gue kalau Indonesia ikut perang dunia ketiga cukup seru juga ya. Karena sekarang rakyat Indonesia itu barbar sangat gitu kan anjir. Apalagi kita strateginya anak STM di depan gitu kan, perusuh. Ya, bawa gear gitu kan, perang dunia ketiga dia bawa gear anjir, tank baja dicopot-copotin gitu kan,
ambil gearnya
ya, ambil gearnya gitu kan, lempar-lemparin, ayo maju sini lu,
Di belakangnya.
Terus, di belakangnya support anak SMP.
Tukang.
Apa?
Dukun-dukun.
Itu mah barisan paling belakang dukun-dukun. Membunuh tanpa menyentuh.
Enak anjing.
Anjing.
Terus ada barisan mahasiswa gitu kan yang mendukung di media dengan cara berdemo kayak gitulah untuk
lagi perang, belum lagi hacker-hacker kan ngehack ini apa ngehack TV
siaran.
Terus lu
ya kalau misalkan emang jadi ya seru juga sih
menurut gue. Kira kan kurang lah Amerika sama Iran. Kira-kira Indonesia kayak gimana? Itu pertanyaannya. Poin keduanya.
Mungkin imbasnya ke
apa?
Ke
mana?
Ke keuangan Indonesia gitu.
Keuangan Indonesia.
Soalnya pasokan minyak dari sana gitu kan.
Betul.
Keuangan pasti
demo.
Masih banyak berpengaruh dalam
ekonomi.
Kalau Indonesia udah
pasti.
Kalau Indonesia udah terpuruk, penjajah bisa masuk, gitu kan maksudnya.
Ya, itu hal yang ditakutin. Soalnya.
Tapi kalau menurut gue mah, Indonesia pasti aman. Aman dari segala apapun.
Aman dari peperangan, iya.
Ya.
Iya.
Soalnya Indonesia diserang, pasti dekingnya banyak. Bukan deking dari dia sayang sama Indonesia, bukan. Deking kayak Cina deh. Kalau Indonesia diserang semua hancur.
Iya. Pasar
Cina itu
kan kebanyakan Indonesia.
Iya. Apa pembeli terbanyak Cina itu Indonesia gitu.
Terus lagi
kalau Indonesia hancur, dia juga hancur.
Pasarnya ekonomi Cina
terganggu. Belum lagi Jepang dari otomotif kan. Indonesia hancur, produksi pasti banyak produksi yang hancur juga di Indonesia.
Ya, banyak merugikan negara lain lah kalau misalkan emang Indonesia ikut di bombardir kayak gitu ya pasti merugi negara lain dan mungkin negara lain juga nggak akan tinggal diam kalau misalkan Indonesia ikut turun andil di dalam peperangan dunia ketiga ini. Cuman menurut gua emang nggak akan ada yang berani sekiranya dari Indonesia gitu kan
banyak santet.
Iya banyak santet diserang gitu kan. Wah tentara negara lain nih lagi bikin strategi nyerang Indonesia gimana caranya kan. Dia lagi nyusun strategi gitu kan tiba-tiba apa komandannya gitu kan muntah paku gitu kan. Terus beol kawat gitu kan di mana-mana gitu kan itu ulah siapa lagi gitu kan kalau bukan dukun Indonesia membunuh tanpa menyentuh gitu kan itu ke spesialis Indonesia
magic
belum lagi dukunnya itu sering main COC muntah eliksir
gitu. Eliksir
mantep kan
ya menurut gue sih kontroversi antara Amerika dan Iran itu ya mungkin kalau pandangan gue sih itu cuma drama karena kita lihat dari dulu emang sih Iran sama Amerika emang sering berperang kan dari dulu juga Iran sama Amerika emang
bersitegang
iya cuma kan karena dari kedua negara itu masih mempunyai apa sih manfaatnya masing-masing. Iran memanfaatkan Amerika, Amerika memanfaatkan Iran. Jadi kalau misalkan kedua belah pihak itu perang, siapa yang mau dimanfaatin lagi?
Manfaatin apanya nih?
Ya kan
Amerika manfaatin Iran dari apa?
Banyak sih, soalnya kan Iran juga kan minyak.
Yeah.
Minyak apa? Tambang minyak itu kan. Nah, produksi Amerika kan banyak di situ seperti kalau di Indonesia Freeport kan. Teknologi-teknologi dari apa? Iran juga butuh teknologi-teknologi dari Amerika. Mungkin kalau misalkan memang terjadi berpecah belah antara Iran dan Amerika. Terus ekonomi Iran
enggak terus, kan kalau Iran dia bisa ini. Kan Iran sama Amerika itu kan beda blok-blok apa? Timur sama barat. Kalau bloknya Iran itu kan teknologinya dia ngambilnya dari Rusia.
Ya emang ada kemungkinan dari Rusia, cuman kan
kalau misalkan Indonesia non-block mood,
kalau misalkan emang Rusia ikut turun andil, ya pun itu pasti udah jadi fix perang dunia ketiga. Kalau udah ikut
kan dia jatuh udah sekutu itu. Kalau Amerika nyerang Iran, Rusia enggak bisa diam.
Iya,
masih
gitu.
Bantuin gitu. Sebaliknya gitu.
Cuma menurut gue juga bingung sih kalau misalnya masalah kayak gitu. Ini kan enjoy aja gitu di Indonesia.
Nyatu terus ini.
Gahu. Ini ada apa nih kopi?
Aduh udah panas tuh.
Mau seduh mau kopi mau? Biar enak tenggorokan ngobrolnya.
Mau langsung nempok lagi. Bagus, enggak dingin. Kopi gua dingin.
Ya, jadi gimana nih? Setelah ngomongin Perang Dunia Ketiga, sekarang ngomong apa nih? Mumpung apa? Selagi ya materi kita sekarang
sebenarnya enggak ada materi.
Gitu. Iya, jadi selagi yang pembahasan kita enggak jelas gitu kan, kita buang-buang waktu aja di sini.
Intinya kita ini sharing, sebenarnya sharing bukan juga. Sharing-sharing biasa. Pengen ngobrol aja gitu.
Mana ini? Cepat panas tuh, Mas.
Dan terlebih lagi ya
panas ya?
Sebenarnya sih dari kemarin juga udah ada pembahasan, cuman ya gimana gitu pembahasannya.
Strikin lagi
yang udah dibikin itu anjir.
Yang mana?
Sama si Jaki
yang perusahaan.
Ya ini kan hitung-hitung
enggak, ini mah cuma ngobrol-ngobrol aja biasa.
Ya namanya juga
cuman kita ngobrol
podcast bualan kami gitu kan, jadi ya kita cuma membual doang gitu sini, membual gitu udah, ngabisin waktu doang.
Jadi mau denger silakan,
mau nggak didengar juga ya
denger kalau bisa mah gitu.
Kalau bisa denger tapi kalau emang nggak bisa ya gue paksa.
Gimana caranya gue denger nggak apa-apa. Siap,
gue hotspot deh. Kayak gitu.
Soal apa sekarang ini? Apalagi mood
keresahan
mana?
Keresahan apa yang obrolin gitu. Lu pengen lu obrolin keresahan apa?
Soalnya dari mana enggak tupan, enggak ada
ada pasti emang enggak ada.
Isinya banget
anjir. Emang sebenarnya gua ngajak dia ke sini itu emang cuma buat
enggak ada
doang bilang enggak ada. Jadi
sekarang,
kita
ini nih keuangan sekarang nih lagi susah nih.
Enggak, tetap enggak ngeluh. Enggak ada.
Iya.
Bodo amat.
Santuy.
Beli syukur enggak beli bodo amat.
Kata gue kosong.
Gue ngajak dia kesini tuh cuma buat jadi peran ini doang. Bilang kalau kita tanya ya dia pasti bilang enggak ada. Iya, cuma buat gitu doang gitu.
Itu yang kita inginkan loh.
Iya. Karena menurut gue sih
pengen cuma ngopi.
Cuma ngopi doang udah gitu kan.
Udah.
Benar-benar.
Yang penting gue hidup, bangun tidur, ngopi. Rebahan sambil ngopi, tidur lagi, ngopi gitu kan.
Udah gitu aja dah.
Udah gitu aja namanya juga hidup. Ngopi terus.
Enggak ngopi lemes.
Enggak ngopi lemes gitu kan. Kalau dari
gimana mood?
Nah.
Sekarang lagi ngapain di rumah?
Kesibukan. Lu di rumah ngapain doang? Ngopi.
Salah pertanyaannya anjing bangsat.
Bantu-bantu orang tua lah.
Bantu-bantu orang tua. Oke, patut dicontoh nih. Biarpun si Mahmud ini
tukang ngopi,
tapi tetap orang tua itu
harus dibantu.
Karena kita kalau nggak ada orang tua, kita mau dapat duit dari mana?
Iya, itu
kalau kita nggak kerja gitu kan. Mending kalau kita kerja. Kayak gitu. Ya, jadi
suka soal peluang mendapatkan kerjaan nih. Kan tahun-tahun kemarin mana lagi gencar-gencarnya cari
orang
kerjaan.
Orang dalam. Faktor orang
tetap,
dalam.
Tetap harus ada orang dalam.
Orang dalam.
Biarin aja dah.
Enggak
suka ngopi.
Dia kan uang dalam, buat orang dalam itu butuh ngopi.
Iya.
Jadi harus ada orang dalam ya kalau kerjaan itu ya.
Iya. Jadi makanya emang
kemarin kena minta berapa nih?
Bukan soal duit sih emang, tapi soal kedekatan lu dengan orang dalam tersebut. tersebut. Oh, iya. Misalkan lu ditanya pas interview, nama siapa? Ya, nama gue Pahmi Jainuddin gitu kan. Apa tujuan kerja di sini apa? Nyari duit, cina. Kenalan siapa? Kenalan siapa? Misalkan ini gue om gue kerja di sini, dia bagian ini. Kalau misalkan dia cuma bagian biasa-biasa aja ya,
masih presentasi. Masih
considernya masih nggak memungkinkan untuk masuk. Jadi kalau misalkan kenalan lu makin atas jabatannya ya, otomatis kemungkinan masuknya meningkat.
Kenapa nggak bilang aja gitu anaknya bos Korea? Kan otomatis keterima. Nama saya Ling Chong Mei.
Korea? Kok Korea sih, bukannya Anda Jepang ya?
Kok namanya Cina? Anjing.
Saya memang gitu, gitu.
Saya memang gitu orangnya, enggak ada. Enggak ada niatan buat enggak ada.
Saya siapa?
Ya penting saya kerja buat ngopi.
Kamu per bulan minta berapa gaji? Kopi aja.
Tiap hari ngopi aja udah gua. Terobos aja udah, terobos gitu. Terobos anjing,
terobos. Majuin aja lah anjing.
Terobos gitu.
Terobos aja lah anjing.
Jadi ya menurut gue sih, kita kembali ke hal serius dulu ya. Kembali ke hal serius dulu. Peluang kerja, cari kerja di Indonesia ya, di wilayah Indonesia itu menurut gue emang susah. Faktor utamanya itu orang dalam ya, susah.
Susah ya berarti.
Susah.
Mau segimanapun lu punya titel seperti contohnya S1, D3, SMA, apalagi SMP sampai SD kayak gitu, ya menurut gua peluangnya itu emang kecil banget. Karena menurut gua, kita misalkan temen gua ada gitu, lulusan S1, dia lulusan S1 baru kemarin bulan Desember lulus gitu kan, namanya Irnop gitu di Bekasi. Irnop, mungkin lu denger. Dia kuliah lulusan D3 apa S1? D3 S1 kalau nggak salah, D3 apa? Nah, pokoknya itulah. Tetap dia nyari kerja susah buat yang sesuai dengan ekspektasi dia. Karena apa? Karena di zaman sekarang itu lulusan SMA aja udah susah nyari kerja. Apa lulusan SMA aja nyari kerja emang gak sesuai ekspektasi yang dia inginkan gitu kan, gaji gede gitu kan. Padahal lulusan SMA. Nah, itu kapasitas orang lulusan SMA. Berarti otomatis yang lulusan S1 gengsinya lebih gede dong, berarti dia dikasih kerja kayak gini dia tetap susah juga menurut dia, karena emang gak sesuai dengan ekspektasi. Kadang ada yang seperti itu. Terus kadang juga emang menurut pengalaman teman gue ya, selama dia nyari kerja di Bekasi gitu kan, dia emang susah nyari kerja di sana juga,
di Bekasi.
Iya, karena emang pertama emang faktor duit. Terus orang dalam juga. Tapi menurut gue sih, kita kerja itu kan nyari duit gitu kan, bukan buang-buang duit gitu kan. Kita kerja karena kita butuh uang. Ini kita kerja belum aja dapat duit, udah dipinta duit anjir. Tukang parkir bukan gitu kan dia. Mending kalau tukang parkir gitu kan, ngeluarin motor, lihat-lihat gara tukang parkir. Pas mau nyampe jalan, prit. Yuk mundur ya, mundur.
Ada
anjir di belakang. Enak banget gitu kerjanya tukang parkir gitu kan. Dia gak perlu CV gitu kan buat ngelamar. Dia mau ngelamar ke siapa gitu. Misalkan dia parkir di Indomaret, apa perlu dia ngelamar ke toko Indomaret? Kan enggak. Kerja enak itu ya parkir. Jadi tukang parkir gitu. Lu kalau pengen kerja yang enak jadi tukang parkir, udah jangan ngeluh hidup tuh. Jadi ya jalanin aja sih menurut gua. Cuman emang faktornya susah juga buat nyari kerja di Indonesia itu. Lapangan pekerjaan di Indonesia itu minim banget lah menurut gue. Janji-janji yang udah pemerintah kasih ke kita bahwa nyari kerja itu gampang, dipermudahkan, lapangan kerja di mana-mana. Tapi kan buktinya sampai sekarang aja gak ada gitu kan. Dari wilayah sering nanyain ke kita soal kerja gampang, gini-gini, siapin aja dulu. Kita nyiapin CV satu lamaran lebih dari 50.000, benar gak bu? Lebih dari 50.000
itunya ya.
Iya, belum kita waktu kita buat kesana sini sana sini. 50.000 satu lembar, satu CP gitu kan, satu CP satu
buat satu perusahaan,
satu dokumen satu perusahaan.
100.000
lah. 100.000 satu perusahaan misalkan. Terus kita disuruh nyari banyak perusahaan agar meningkatkan peluang kita masuk kerja dong.
Kita bikin
misalkan 10
ya, 10 lah.
10 kita masukkan sana sini. 10 perusahaan udah 1 juta kita buang secara cuma-cuma buat kerja, buat nyari kerja doang di Indonesia, tapi nyatanya mana? Ada yang ditolak. Ada yang udah datang dipanggil tes kayak gitu, interview, tapi ditolak juga ujungnya. Terus faktornya
minta duit kan?
Karena
ujung-ujungnya minta duit.
Iya, ujungnya emang minta duit itu. Padahal dari CV-nya aja kita udah modal duit. Terus pas kita di interview masuk kerja, kita dipintain duit lagi. Lu kira orang Indonesia sultan semua bangsa?
Ya ada nyari duit goblok.
Iya. Kalau gua sultan ya mana mungkin gua nyari kerja gitu kan? Ya aneh juga menurut gua tuh. Duit. Ah, pusing lah anjir.
Jadi solusinya apa nih?
Ya kalau ada ular kobra masuk itu masuk perusahaan.
Nah,
di mem
demen nih gua nih. Gimana udah buka
mulut. Ular kobra masuk
ke perusahaan.
Perusahaan.
Iya.
Jadi
enggak katanya di meme itu lewat orang dalam masuknya.
Oh. Oke, okay, itu joke itu.
Oh, jokes. Jadi ada ular kobra masuk ke perusahaan
di meme.
Dan itu di memes Indonesia gitu. Yeah. Kok kenapa bisa masuk sih? Karena orang dalam katanya. Karena
orang dalam.
Goblok. Oh, jadi ular kobra juga bisa kerja karena orang dalam gitu.
Garing.
Apa sih lu?
Tapi
apa sih?
Aing apresiasi.
Iya. Mambut udah
makin drop-nya.
Males aing banget. Mambut udah open mic gitu kan, udah berani open mic malah kita jatohin anjir. Apa sih lu ngomong apa sih gitu, gua enggak ngerti gitu, jokes lu apa sih?
Kopi.
Itu kopi udah panas anjir.
Tapi itu wajib. bagusan ngopi aja.
Bagusan ngopi.
Kopi.
Ngopi. Kopi dulu,
sibuk ke bahan.
Kopi dulu. Ya, kira apa lagi nih? Enaknya.
Iya, itu solusinya gimana?
Solusi gitu.
Kan
buat
kita kan ya, mencari solusi.
Cari solusi untuk mencari usaha mencari kerja di Indonesia.
Iya. Apakah kita harus jadi pengusaha aja gitu? Atau
karena gini sih,
kita
di Indonesia
harus bayar
itu
orang dalam.
Di Indonesia itu ada dua tipe orang ya. Yang satu pengusaha keras, yang satu lagi
pengusaha
kerja keras. Ya, jadi cuma ada dua pilihan. Lu mau jadi pengusaha keras apa lu jadi pekerja keras? Kalau misalkan lu enggak cocok jadi pengusaha keras, lu malah lebih milih jadi pekerja keras, ya lu
harus sungguh-sungguh.
Gimana sih? Ya lu harus cari kerjaan yang mau nerima lu,
bukan yang apa yang lu mau gitu.
Iya, jangan apa yang lu mau gitu. Karena di Indonesia apa? Lu harus lihat diri lu sendiri. Lu nyari kerjaan sesuai sama yang lu mau gitu kan. Lu masih belum dapat. Jadi apa salahnya sih lu nyoba nyari kerjaan yang memang benar-benar ngebutuhin lu di tempat kerja itu? Apa salahnya gitu kan? Jadi ya minimal lu punya penghasilan gitu buat diri lu sendiri gitu kan. Yeah. Ya menurut gua sih kalau soal kerja ya janganlah terlalu banyak milih-milih. Lu kerja dimanapun intinya lu niatnya baik gitu kan, lu kerja sungguh-sungguh dan jangan lupa juga bersyukur. Itu doang sih menurut gua kalau untuk soal kerjaan,
solusi kerjaan.
Iya, jadi mau kerjaan lu serendah apapun gitu kan, kerjaan lu cuma jadi tukang bersih-bersih atau tukang ngopi, tukang ngabisin kopi doang atau tukang ngeduk kopi atau tukang ngepel atau gimana pun ya, tetap cuy. Intinya itu kerjaan. Lu lihat di luar sana banyak orang-orang yang pengen kerja. Dan lu yang udah kerja tapi lu kerjaan cuma ngeluh doang. Lu mending cabut dah.
Cabut dari dunia ini.
Iya. Enggak guna lu hidup aja, udah dikasih kerja lu harusnya bersyukur. Karena lu pernah ngerasain apa susahnya nyari kerja kayak gimana?
Iya,
gitu kan.
Pas sudah dapat lu
pas sudah dapat lu iya gitu. Sia-siain gitu. Karena gini loh, oke lah kalau misalkan lu ngeluh di saat lu punya kerjaan kayak gini, lu ngeluh, lu jenuh, oke pasti ada halnya. Suatu saat tuh pasti ngalamin di posisi seperti itu, lu kerja gitu kan, lu ngeluh, kok kerjanya gini terus gitu kan, monoton hidup lu, bangun tidur kerja, habis kerja capek, ngopi. Terus tidur ngopi, kerja lagi, lu pasti ngeluh lah lama kelamaan ngeliat kehidupan lu monoton kayak gitu. Lu pasti ngeluh tiap hari. Tapi kalau misalkan lu ngeluh tiap hari tapi sama lu masih kerjaan lu dikerjain, ya itu gak apa-apa, wajar itu. Namanya juga manusia gitu. Manusia ngeluh ya manusiawi. Tapi kalau misalkan lu ngeluh tapi gimana ya, lu kerja nih terus lu ngeluh, terus di situ lu ngerasa kayak putus asa gitu, nah itu yang bahaya. Jauh-jauhin lah pikiran kayak gitu. Kalau misalkan lu ngeluh tapi sambil lu kerjain, ya itu wajar lah, namanya juga manusia pasti punya rasa capek gitu kan.
Apalagi kalau nggak kerja terus ngeluh.
Nah, kalau hidup lu, lu nggak kerja apa yang mau lu keluhin?
Sekarang kebanyakan gitu sih, kayak apa, dia nggak kerja.
Kecewa lagi aja.
Dia nggak kerja, terus dia nggak berusaha buat dapetin kerjaannya itu.
Tapi dia ngeluh gitu. Iya, dia punya cita-cita tinggi gitu kan.
Jadi gini nih, dia udah tahu kan Indonesia itu susah cari kerjaan.
Nah iya.
Terus dia nggak ada usaha buat cari kerjaan. Gitu. Huh? Itu dia bego gitu. Malah dia ngeluh gitu. Ini Indonesia susah banget cari kerjaan, gini. Padahal dia nggak nyari kerjaan. Dia itu
dia cuma nyari doang.
Gitu. Dia itu pengennya kerjaan yang ngejemput dia, bukan dia yang ngejemput kerjaan. Gitu. Itu sih kebanyakan sekarang.
Iya sih
gitu.
Emang. Kebanyakan zaman sekarang.
Dimana-mana gitu. Juga harus ada usahanya dulu. Ya,
effort. Emang sih menurut gua, bukan gua nyalahin zaman juga ya, karena emang lu jadi orang itu jangan terbawa zaman dah. Seharusnya lu itu manusia, lu yang harus ngebawa zaman itu ikut ke lu, jangan lu ikut zaman. Karena gitu, kalau kita ngikutin zaman, gengsi kita kapan mau habisnya, cuy? Kita ngikutin zaman. Zaman tiap tahun makin modern. Kriteria kita, tempat nongkrong kita makin meningkat gitu kan. Dari yang tadinya kelas B sekarang jadi kelas A, terus high class kayak gitu kan. Ya, tapi
yang lu, tadinya 10.000 cukup semalam.
Iya, sekarang sehari gocap gitu kan. Ya lu ngapain ngeluh? Itu kan salah lu sendiri gitu kan. Lu kenapa ngikutin zaman? Harusnya zaman yang ngikutin lu gitu. Lu itu punya potensi tersembunyi. Cuman lu malas gerak doang. Itu menurut gua. Karena gue udah ngalamin nganggur waktu itu pas pertama kali gue belum kerja ya. Gue lulus sekolah SMA, gue nganggur 1.5 tahun.
Dari lulus sekolah itu
gue main ngegame warnet, ngegame kayak gitu doang kerjaan gue. Cuman di satu sisi, di suatu saat gitu malam-malam gue mikir, oh iya hidup gue kok kayak gini terus gitu. Kok kayak gue gak nerima kalau misalkan hidup gue berakhir kayak gini. Tapi di sisi lain, gue merasa nyaman sama hidup gue sekarang. Main game terus, gak ada halangan. Cuman di sisi lain lagi, diri gue sendiri itu, gue ngerasa kalau, oh gue gak bisa nih hidup kayak gini terus. Gue harus keluar dari zona nyaman gue. Gimana caranya? Ya akhirnya gue mutusin untuk berusaha buat nyari kerja. Dan akhirnya sampai sekarang alhamdulillah gue masih bekerja gitu kan. Dan ya menurut gue emang kalau lo mau nyari kerja, benar-benar lo nyari kerja, lo niat harus ada, itu wajib. Niat itu emang harus ada. Apalagi kalau niat lo bagus untuk bekerja, lo niatnya bagus. Yang kedua itu modal. Modal juga harus ada nyari kerja.
Modal untuk nyari kerja. Yang tadi itu ya, bikin
iya,
CV.
Bikin CV itu kan karena
orang dalam
emang enggak mudah, enggak murah kan bikin CV itu. Terus lu harus punya kenalan di tempat tersebut lah. Minimal lu punya teman atau apa gitu kan yang kenal di tempat tersebut, yang memiliki hubungan yang bisa dibilang baiklah di suatu tempat tersebut tuh, di suatu tempat pekerjaan itu. Terus yang ketiga ya, pas lu udah masuk, lu jangan lupa bersyukur, men. itu doang sih menurut gua solusi untuk cari kerja ya.
Trik-triknya coba gimana biar masuk kerja cepat gitu.
Kalau trik
mau dia bayar atau nggak bayar gitu.
Dari gua sih ya,
yang lain tahu.
Iyalah. Biar ini nggak isinya nggak sampah doang gitu.
Iya, karena emang biasanya kan sampah doang iya. Kan isinya, tapi sekarang spesial lah ini karena spesial edisi nggak tahu mau ngomongin apa jadi. Jadi spesial gua bagi-bagi tips untuk kalian yang
kita juga mau, kita bagi-bagi link ini video,
link video itu film box office.
Ya, apa aja lah disebutin sih.
Tips menurut gua untuk cari kerja biar bisa diterima ya. Ini bukan tips juga sih, cuman emang menurut gua aja sih, menurut gua.
Ya, karena, tips dari lo itu.
Karena enggak tahu bakal worth, enggak tahu enggak gitu buat kalian, untuk kalian lakuin juga. Yang pertama yang lu harus yakinin ya, lu harus yakin sama ciptaan lu. Tuhan yang Maha Esa itu, lu harus yakin sama Tuhan lu. Terus lu harus berdoa, karena kalau setiap usaha tanpa adanya doa sia-sia juga dong. Nah, terus
dan berdoa doang enggak ada usaha tetap ya, aja.
Tetap aja. Jadi semuanya itu harus berkaitan lah. Karena menurut gue prinsip hidup itu duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Karena gini loh, tips dari gue untuk kalian yang nyari kerja dimanapun kalian berada, tips dari gue, lu harus yakin kalau lu bakal bisa kerja di tempat tersebut. Yang kedua, usahakan pas lu di interview lu ngomong apa adanya lah. Lu kerja di sini niatnya apa? Butuh duit? Ya udah butuh duit, lu bilang aja butuh duit. Karena emang yang kita cari itu duit. Terus yang ketiga, attitude lu, mungkin attitude bisa lu pelajari lagi. Kalau misalkan lu memiliki bad attitude atau good attitude, ya lu kembangkan lagi untuk menjadi lebih baik lagi. Karena di tempat pekerjaan yang lebih, yang penting itu attitude. Orang ngelihat orang lain dari penampilan. Atasan kita ngelihat kita dari penampilan, apalagi pas kita ngelamar kerja. Jadi usahakan lu harus serapih mungkin gitu kan lu. Karena kerapian itu menunjukkan seseorang
serius.
Serius. Kayak gitu. Terus yang lu jangan lupa, setelah lu dapat info kalau lu diterima kerja, lu selamatan lah.
Selamatan.
Iya.
Saking susahnya gitu ya.
Iya.
Dapat lu pekerjaan di Indonesia, nah, gitu ya.
Mensyukuri.
Gua waktu pertama kali masuk kerja, nenek gua kayak gitu, cuy. Gua masuk kerja nih. Nek, gua besok masuk kerja.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah, nenek gua sambil nih nangis kan, bukan bro.
Terus Wadon,
besok
putri saya.
Besok langsung masak-masak, anjir, masak-masak tumpeng gitu kan, ayam gitu bagiin ke warga gitu, selamatan kayak gitu. Ya emang ya kayak gitu tuh perlu, karena itu rasa syukur kita. Nah menurut gua sih kayak gitu doang intinya. Kalau lu mau pengen nyari kerja, lu harus tunjukin kalau lu yakin lu bisa kerja di tempat itu. Terus tunjukin keseriusan lu ya, minimal dari penampilan lu harus benar-benar rapi. Setelah lu diterima kerja, lu jangan lupa bersyukur. Itu doang. Gunain duit lu buat kepentingan pribadi lu dan orang tua lu. Jangan sampai lu pakai untuk foya-foya kayak gitulah. Karena sekarang udah enggak zaman, cuy. Lu foya-foya dapat duit dari kerjaan lu foya-foya, itu nyusahin lu sendiri.
Udah enggak zaman ini.
Iya, sekarang udah enggak zaman. Sekarang zamannya lu nabung, kumpulin duit, lu udah punya banyak duit, lu buka usaha sendiri. Gak usah kerja lagi sama orang lain. Karena menurut gua kalau lu masih monoton kerja di tempat terus-menerus, mau sampai berapa tahun mau kerja di situ? Mau sampai 5 tahun, oke. Okay. 5 tahun apa yang lama? Cuman ke depannya kalau lu enggak punya tabungan, ya lu mau nganggur aja gitu. Ya minimal kalau lu nabung dari sekarang gitu kan, dari pertama lu kerja, lu tabung duitnya 200.000, 500.000, 1.000.000. Lu tabung sampai perusahaan lu
udah enggak butuh
udah,
lagi.
Iya, udah bangkrut atau misalkan kontrak lu habis, ya lu seenggaknya punya pegangan gitu, lu buka usaha sendiri, walaupun usaha lu kecil-kecilan ya itu usaha lu men,
lu bosnya,
lu bosnya, lu yang ngatur usaha itu, lu yang megang duit semuanya, lu yang pegang kendali, mau itu untungnya sedikit, untungnya banyak, itu duit lu, bukan duit orang lain. Ya mungkin menurut gua gitu aja sih.
Gimana itu kan susah sekali nih nyari kerjaannya, ya kan?
Iya. Yeah.
Anak-anak game online juga kan sekarang udah bisa ngasilin duit kan, kayak bikin e-sport. Gitu. Itu kerjaan atau hobi yang jadi duit sih itu?
Hobi yang jadi duit.
Hobi yang jadi duit. Karena menurut gue ya.
Berarti kalau hobi jadi duit, dia juga harus kerja dong.
Ya harus kerja. Ya contohnya gue.
Contohnya lu ya.
Gue main game. Gue hobi main game, main salah satu game online di mobile gitu kan.
Ngeteh asu.
Gue masuk e-sport kecil-kecilan kan. Di situ gue hobi gue gitu. Tapi gue bisa ngasilin duit dari hobi gue. Itu bonus poin penting buat diri gue sendiri. Hobi yang dibayar itu gak gampang cuy. Apalagi lu sekarang punya kerjaan. Lu kerja paginya. Terus lu sore, lu istirahat sejenak. Malamnya lu latihan sebentar bareng teman-teman mabar lu. Terus Sabtu minggunya yang weekend itu lu isi dengan kompetisi di game gitu kan. Ya itu poin lebih. Jadi lu gak bisa jadiin hobi lu itu pekerjaan. Hobi ya hobi, kerjaan ya kerjaan. Tapi kalau kan hobi yang dibayar itu poin lebih. Lu punya hobi yang dibayar, terus lu kerja, enak lu. Tinggal membagi waktu doang. Jadi jangan dipikir ke menurut kalian gini ya. Ada e-sport sekarang yang lagi naik daun gitu kan, Mobile Legend, EVOS, RRQ kayak gitu. Kita ambil salah satu pemainnya, member EVOS. Mungkin bisa kita bilang dia yang dari keluarga biasa aja dulunya, terus jadi ke EVOS, terus jadi juara sampai sekarang gitu kan, juara NPL, terus di M1 dia juara. Dia bisa ngangkat derajat keluarganya. Emang bener, menurut gue sih itu hobi yang dibayar, tapi bukan itu kerja, bukan kerjaan lu, tapi hobi itu hobi lu, tapi lu dapat duit dari hobi itu. Itu cuma bonus dan lu harus kerja juga, karena lu nggak bisa jadiin hobi lu pekerjaan. Hobi itu untuk kesenangan, kerjaan itu tanggung jawab. Kayak gitu sih menurut gua.
Berarti itu yang MPL itu apa? M1. Berarti kan itu apa? Turnya itu di luar negeri.
Iya. Yeah.
Berarti dia harus lebih mentingin hobi dia gitu daripada kerjaannya, atau emang dia nganggur semua gitu?
Kebanyakan sih anak pengusaha.
Pengusaha.
Kalau gue lihat-lihat sih kebanyakan yang usaha, tapi ada juga yang nganggur.
Yang nganggur, cuman dia punya skill gitu
ya. Dan gitu juga ada yang masih sekolah gitu kan. Cuman kalau menurut gue, kalau hobi lu bisa dapetin duit yang gede, nah, ya apa salahnya? Gitu. Apa salahnya lu coba mentingin hobi lu? Karena siapa tahu kalau misalkan lu dapat duit itu, lu bisa bangun usaha pas lu pulang.
Malah di situ ya.
Malah iya, sekarang banyak orang yang pengen masuk e-sport, main game Mobile Legend, turnamen kayak gitu,
PUBG,
Free Fire, kayak gitu, ikutan turnamen, dapat duit, dan duit itu bisa kita pakai modal, ya itu lebih bagus kayak gitu. Karena menurut gue ya, zaman gue main game komputer dulu, gamers Indonesia tuh dipandang sebelah mata. Lu kerja ngapain aja sih? Diem mulu di rumah, paling diem di rumah, habis itu keluar lagi, main warnet lagi, main game lagi. Gila cuy, zaman gua dulu, gua main game itu dianggap sampah anjir.
Tapi emang bener juga sih, kalau zaman sekarang mah udah ada, ibaratkan udah ada
wadahnya,
udah
gitu. Ada tempatnya gitu. Nih tempat buat game, di mana tempat lu, hobi lu bisa dihargai oleh orang lain.
Nah, gitu. Nah. Kalau zaman 2012, 2014 kan belum ada.
Belum ada,
gitu.
Iya.
Turnei makanya gua juga benar-benar harus pro player, iya, gitu. Gak bisa dari bawah orang. Kan ada juga ya, kayak apa sih? Yang gendut siapa namanya sih? Si Don K kan ya?
Don K. Dia,
apa ininya? E-sportnya apa? E-sportnya. Klubnya apa dia?
IPOS.
IPOS. Bukan yang satu lagi. Ada sebutin yang bagus-bagus.
Marsha.
IPOS. Enggak, IPOS.
RRQ.
RRQ.
Bigetron.
Kak, Bigetron. Terus satu lagi. Lofi. Yang baru menang. Yang baru menang.
Otterigo.
MPL, MPL.
MPL mah IPOS.
Sebelumnya.
Onyx.
Nah, Onyx. Kan katanya itu dia itu dari bawah banget ya. Dari daftar biasa. Yeah. Menang sampai masuk MPL kan, sampai juara.
Yang proses gitu. Emang yang paling penting itu prosesnya. Jadi emang hasil itu belakangan lah. Prosesnya dulu, kalau misalkan proses kita udah baik ya hasilnya ya pasti nggak akan bohong sih kalau masalah hasil. Jadi emang perbedaan zaman dulu sama zaman sekarang kayak gitu. Zaman sekarang gamers udah ada tempat untuk orang-orang bisa ngehargai gamers. Kalau dulu kan gamers itu benar-benar dipandang sampah banget lah.
Apaan sih nganggur,
kerjaan cuma main game. Padahal di balik itu kita main game bisa ngasilin duit.
Iya.
Tanpa harus kompetisi, tanpa harus apapun kita bisa ngasilin duit dari game dengan sistem trading.
Terakhir sempat kan si apa? Yang ngejualin, gue pernah ngejualin gol si Mahmud tuh. Berapa kak sih itu?
15k
itu 1 kak nya itu
ceban.
Total berapa tuh?
50.000.
150.000.
Eh 150k.
150k. 1 kak nya
1.500.
Itu pokoknya langsung cair ya dia. Minggu besoknya jadi dead game. Ini iya. Untung banget sumpah itu.
Iya, makanya kalau zaman dulu kita dipandang sampah, tapi kita berusaha gimana caranya kita bisa hidup dari game tersebut. Makanya gue zaman sekarang cukup applause juga sih untuk zaman sekarang, karena gamers-gamers Indonesia sudah mempunyai tempat di mana orang-orang bisa menghargai para gamers tersebut. Enggak kayak zaman dulu. Zaman dulu kita dicaci maki, hujatan.
Tapi tetap Pak, zaman dulu itu enggak mikirin buat
hobi yang dibayar atau gimana. Cuma tapi kita have fun aja. Emang benar-benar game itu permainan ya untuk have fun gitu kan.
Kan main sama teman.
Iya. Karena kita banyak teman ya dari dunia game. Kita okay. Banyak kenalan di luar.
Iya. Yang di siapa? Yang di Sumatera,
yeah. Riau, Bali,
Jawa,
Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke lah, Papua pun ada anjir. Ada.
Pace.
Apa kabar, Cek? Lu, Cek?
Jangan dengerin Cek, jijik lah, Cek. Gila
anjir, Cek. Gak kerasa anjir, durasi udah 1 jam aja ini. Nggak kepegelan apa?
Full of shit ya, ini obrolan full of shit teman.
Ya menurut gue sih, ya untuk perbedaan zaman dulu sama zaman sekarang dari game, pandangan dari game ya cukup bagus juga peringkatan game sekarang. Keren lah menurut gue. Ya menurut gue cuma segitu doang sih untuk kali ini.
Jadi kita ngobrolin apa aja tadi tuh?
Ya kita banyak ngobrolin tentang
cinta tadi ya.
Tadi ada cinta sedikit, terus ada masalah kegoblogan plus itu, people plus 62.
Oh iya benar.
yang lagi viral gitu kan, yeah. Apa harus jadi bodoh dulu biar viral gitu. Terus ngomongin perang dunia ketiga gitu kan. Terus ngomongin tentang kerjaan, peluang kerjaan di Indonesia tuh kayak gimana sih. Terus dan di penghujung pembahasan tadi ya kita bahas soal game gitu. Ya mungkin segitu aja sih dari kami podcast kali ini. Dan gue juga gak tahu mau kasih judul apa gitu. Bodo amat lah, yang penting kelar aja ini.
Yang penting kita
ngopi. Yang penting kita ngopi.
Iya, betul.
Kita kan ngobrol santai lah.
Daripada, jadi kita ini ngobrol tapi direkam gitu lah. Tapi di record
ya. Ya kita iseng-iseng masukin aja podcast gitu lah.
Jadi ini genre baru ini, genrenya full of shit.
Full of shit. Enggak ada lu cari
enggak judulnya full of shit.
Full of shit. Oke. Lu nyari podcaster manapun gitu. Enggak ada gitu yang ngobrolnya kayak gini, anjir, absurd, full of shit kayak gini enggak ada. Yang, cuma ada di bualan kami doang kayak gini.
Yang nonton dari detik 1 sampai sejam ini orangnya benar-benar
full of shit,
full of shit.
Full of shit banget ini orang. Kalau ada orang yang nonton dari awal sampai akhir apa podcast ini,
kalau enggak dia itu orang yang enggak jelas, dia ketiduran.
Nah, pasti kebanyakan yang ketiduran sih kalau menurut gua.
Ya, tapi kalau enggak apa-apa lah, penting ada yang nonton lah gitu.
Ada yang nonton gitu. Kalau misalkan emang ada yang pure gitu berarti dia itu orangnya full of shit banget, anjir. Melebihi dari kita itu full of shitnya. Ya kita kan banyakan gitu kan ngobrol gitu kan bertiga di sini. Kalau dia ngedengerin kita bertiga sendiri gitu kan. Sampai beres lagi. Full kuat, of shit banget anjir.
Kuat banget. Kasihan jadinya kita
jadi kasihan gitu kan. Ayo coba sini. Coba lu komen, gitu kan. Komen. Biar gua tahu siapa sih lu gitu yang orang full of shit gitu.
Kok kasihan banget gitu. Jadi yang khusus episode ini kasihan banget lah gitu.
Iya yang dengerin dari awal sampai akhir tuh. Gue ngerasa kasihan banget sama lu, coba sini lah. Lu share deh, apa? Lu komen gitu.
Lu butuh duit, ntar gue kirim lah.
Iya.
Monopoli.
Oke, mungkin pembahasan kita kali ini cukup sampai di sini. Gue Doni dan teman gue
Arman
dan narasumber kita yang satu ini
sangat
yang lagi
berguna banget kali ini. Banyak pertanyaannya.
Gila penjelasannya itu detail banget amazing. Gitu kan sambil main Mobile Legend gitu kan, siapa lagi kalau bukan Bang Fahmi atau biasa kita panggil Mahmud gitu kan, Manggah Muda. Ya beginilah podcast dari bualan kami, suka silakan, nggak suka ya nggak apa-apa gitu kan, tapi gue maksa untuk kalian pada suka. Ya, terima kasih.
Yo,
sampai jumpa lagi di podcast bualan kami.
Bye.